uzņēmumā izveidota bija, nu, kā viņi paši bija nosaukuši, kā sanitārā zona, kur atradās diezgan daudz jau arī šo saldumu, tātad tie ir tie, kas ir jau beigušies derīguma termiņu, bet šie saldumi ar beigušos derīguma termiņiem un iespējams pārmarķēt atradās arī visā pārējā, teiksim, šajā noliktavas daļā. Nu, samērā daudz uzņēmums tā arī īsti nevarēja paskaidrot, kā tad tā, ka divas vienādas preču pozīcijas un kurām atšķīrās derīguma termiņš, vai arī ievest ar pavaddokumentiem, kuriem ir kvalitātes certifikāta norādīt, jo tas iepriekšējais tātad nepārmarķētais derīguma termiņš. Ja mēs pierādīsim, ka šī ir tāda masveidīgāka pārmarķēšana bijusi un realizācija arī kā Jelgavas, iepriekšējā gadījumā, tad lemsim nosūtīt šos materiālus tiesību sargājošām institūcijām, lai arī lemtu par krimināllietas rosināšanu.